žēlastība jums un miers no Dieva, mūsu Tēva un no Kunga Jēzus Kristus. Mēs varam klausīties lasījumu no Marka evaņģēlija 10. Nodaļas 46. Līdz 52. Pantam. Un tie nāk uz Jēriku un viņam ar saviem mācekļiem un daudz ļaudīm no Jērikas izejot, Timeja dēls Bartimejs, kāds akls nabaks sēdēja ceļmalā. Un izdzirdis, ka tas esot Jēzus no Nācaretes, viņš sāka saukt un sacīt, Jēzu, tu Dāvida dēls, apžēlojies par mani. Un daudz to apsauca, lai paliek klusu, bet tas jau vairāk brēca, Dāvida dēls, apžēlojies par mani. Un Jēzus apstājies sacīja, ataiciniet viņu. Un tie aicināja aklo, tam sacīdami, turi drošu prātu, celies, viņš tevi aicina. Un savu apmetni nomets, tas cēlās un nāca pie Jēzus. Un Jēzus griezās pie tā un sacīja, ko tu gribi, lai es tev daru? Bet aklais viņam sacīja, rabūnī, kā es varētu redzēt? Un Jēzus tam atbildēja, ej, tava ticība tev palīdzējusi. Un tūdaļ tas kļuva redzīgs un pa ceļu viņam sekoja. Kungs, mēs pateicamies Tev par vārdu, ko Tu dāvā mums šajā rītā. Dāvā, kungs, mums arī atvērtas sirdis tos atvērt. Āmen. Dziedināšana. Atkal vien dziedināšana. Es ticu, ja mēs esam maz lasījuši Bībeli, tad iespējams, ka mūs šis notikums interesē un aizrauj. Bet es ticu, ka daudziem no mums, kas ir ilgāk laika nākuši draudzē un arī paši lasa Bībeli, droši vien šajā brīdī ir šī sajūta. Atkal viena dziedināšana. Tas šķiet reizēm gan drīz vai kā kaut kas ikdienišs, par ko runāt dievkalpojumos vai dievu namā. Un tad es zinu, ka reizēm ir grūti sakoncentrēties un vēlreiz pārdomāt, ja it kā dzirdētas lietas. Tādēļ, lai palīdzētu, esmu izdalījis 4 punktus, ko mēs varam varbūt paturēt prātā, un tas, es ceru, mums palīdzēs varbūt vieglāk koncentrēties un sekot līdzi. Pirmais – Bartimeja saukšana, otrais – Bartimeja iešana, trešais – Bartimeja ticība un ceturtais – kas man galu galā ir kopīgs ar Bartimeju. Un nu pirmais, Bartimejas augšana. Bartimejs ir, jūs ieklausījāties, ja ne, atkārtoši, akls. Un dienām sēž ubagojot sev iztiku. Nevis redzi ubagojot, bet ubagojot sev iztiku. Visticamāk tieši aklums ir tas, kurš Bartimeju noveda nabadzībā. Jo nav tādu darbu, jeb nebija tādu darbu tajā laikā, ko varēja tāds akls vīrs darīt. Un nav arī tādu sociālo programmu, kas viņam palīdzētu. Vienīgā programma, kas gādā par šo vīru, ir Dieva sociālā programma, kas liek tautai rūpēties par šādiem cilvēkiem. Bet, nu, acīm redzot, tas īsti tā nefunkcionēja. Tāpat kā šodien tas bieži nefunkcionē. Es domāju, ka Bartimejs saprot, ka tas, kas viņam patiesībā visvairāk ir nepieciešams, tas, kas viņam patiešām ir vajadzīgs, ir viņa redze. Bet vai Bartimejs to var prasīt no cilvēkiem? Vai viņš to var prasīt no garām gājējiem, lai tie dod viņam redzi? Tādēļ Bartimejs tikai un vienīgi prasa garām gājējiem kādu kapeiku iztikai. Mēs varam uz mirkli iedomāties, es ticu, ka Bartimejs droši vien arī bija domājis, ka ja viņš varētu tādā veidā izubagot no kāda garām gājēja redzi, tas būtu patiesi ieguvums. Tas būtu kā saņemt makšķeru savās rokās un pašam saķert zivis. Bet bez redzes Bartimejam neatliek nekas cits kā ubagot zivis. jeb vienkārši savu iztiku un būt atkarīgam no citiem. Bartimējs sēž šeit pilsētas, pie izejas no pilsētas ceļmalā, un es domāju, ka viņš sastapa nevienu vienzīmīgu personu savā laikā, jo ne pirmo dienu jau viņš tur sēdēja, ne pirmo dienu viņš bija akls. Droši vien daudz svarīgas personas gājušas garām, zīmīgi ļaudis. Un es ticu, ka Bartimējam varbūt ir izdevies arī no šiem ļaudīm dabūt nedaudz vairāk naudiņas nekā parasti. Bet te Bartimējs dzird, ka nāk garām Jēzus, un viņš sauc skaļā balsī, Jēzu, Dāvida dēls, apžēlojies par mani. Es bieži domāju, lasot šo rakstvietu, no kurienes Bartimējs zina, ka Jēzus ir Dāvida dēls. Vai kāds no pūļa viņam to pateica, vai varbūt viņš to jau zināja iepriekš, bija dzirdējis varbūt kaut kur sinagogā, ka nāks Dāvida dēls. Bet katrā ziņā viņš skaidri sauc Jēzu vārdā. Jēzu, Dāvida dēls. Un viņš sauc Jēzu apžēloties par viņu. Un man šeit notiek kaut kas diezgan neparasts. Bartimējs sauc ar milzīgu neatlaidību. Un viņš sauc ar lielu neatlaidību pat tad, kad viņu apkārt esošie cilvēki apsauc un mēģina apklusināt. Nezinu. Es domāju, ka šis vīrs ar sirdi jūta, ka šī diena nav parasta diena. Ka šis garām gājējs nav parasts garām gājējs. Un es domāju, ka viņš ar sirdi skaidri jūta, ka šoreiz var prasīt vairāk nekā tikai kapeikas. Šeit ir kāds, kurš var dot to, ko nespēj dot neviens cits garām gājējs. Cik bieži cilvēkiem Dievs iet garām viņu dzīvēs? Un cik daudzi palaiž Dievu garām? Arī Bartimējs varēja palaist garām Jēzu vienkārši. Cik daudz šodien palaiž Dievu garām viņa dzīvēs? Bet ja kāds sauc, tad Jēzum ir raksturīgi, ka viņš apstājas. Ja kāds viņu uzrunā un aicina, kā toreiz, tā arī šodien, tad Jēzus vienmēr apstājas. Ja kāds sauc uz Dievu pēc palīdzības, tad Dievs vienmēr apstājas un uzklausa. Dievs nekad nepaiet garām, ja kāds sauc pēc viņa. 145. psalmā stāv sacīts, tas kungs ir tuvu visiem, kas viņu piesauc. Tā būtu šī pirmā lieta. Bartimējs sauc un Jēzus apstājas. Otra kārta. Ar Jēzus apstāšanos jau nekas vēl nebeidzas. Es nezinu, vai jūs atceraties Lācaru, Martas un Marijas brāli. Mēs pirms kādu laiku esam runājuši par šo vīru, kur Jēzus uzmodināja no mirušajiem. Jēzus toreiz, ja jūs atceraties, šis vīrs Lācars bija jau guldīts kapā, alā. Jēzus negāja toreiz iekšā pie viņa, kad viņš viņu dziedināja, bet gan lika viņam pašam nākt ārā, deva dzīvību, bet lika nākt ārā pašam. Un kaut kā līdzīgi mēs to redzam notiekam arī šeit. Jēzus apstājas, bet neiet pie Bartimeja. Bet pretēji, viņš aicina šo aklo vīru celties, spērt savus soļus un iet pie Jēzus. Mēs varam teikt, Jēzus garu ceļu ir mērojis jau, kamēr viņš ir nonācis līdz Bartimejam. Bet šie nedaudzie soļi šā vai tā ir jāspēr Bartimejam pašam. Viņš nedrīkst palikt sēžam savā vietā. Tur, kur viņš ubagoja, kur viņš bija akls, kur viņa dzīve pagāja tumsā un ciešanās. Ja mēs tā simboliski uzlūkotu, tad mums būtu jāsaka, ka viņam ir jāpamet šī vieta, jāpamet šī dzīve, kas viņam bija, un tas ir jādara pašam. Es domāju, ka kādi mūsu vidū varbūt šajā brīdī domā, vai tas nav nedaudz skarbi. Kas ir ar to Jēzu? Kas viņam bija grūti paiet šos pāris solīšus un pieiet pie Bartimeja, pie šī nabaga aklā vīra, kurš sēž ceļmalā, kurš neredz nedz uz kurien iet neko? Es domāju, šodien situācijā droši vien, neviens vien kristietis varbūt pateikt, kas tur ir ar šo cilvēku, kāpēc, kas viņam ir grūti pieiet klāt? Veselajam ir grūti pieiet pie slimā? Kas te notiek? Es nedomāju, ka Jēzum bija par grūtu pieiet. Es nedomāju arī, ka Jēzum bija slinkums. Vai ka viņš vienkārši uzskatīja, ka tas ir pārāk zemu, lai viņš tagad novirzītos no sava maršruta un kursa, un tagad ietu vēl šitos pāris soļus pie šī cilvēka. Ir kāds daudz lielāks iemesls, kādēļ Jēzus tā rīkojas. Varbūt kāds savā sirdī domā, ka Jēzus vienkārši ir lepns. Tā nav. Ir jābūt kādam lielākam iemeslam. Kādēļ Jēzus tā rīkojas? Es zinu, ka Bartimejam sastopoties ar Jēzu nebūs vairs tāda dzīve, kāda viņam bija, līdz tam. Un es zinu, un jūs zinat, ka Bartimejam vairs nekad nebūs jāatgriežas tur, kur viņš bija. Ceļmalā ubagojot, tumsā un aklumā. Un lai tas tā varētu būt, ka viņam nav jāatgriežas tur, viņam ir vispirms jāaiziet no tās vietas. No tās vietas, kur viņš bija. Jāpamet tā dzīve, kur viņš bija, jo viss sākas no jauna. Pēc sastapšanās ar Jēzu sākas no jauna dzīve. Nekas no vecā nevar palikt. Es zinu, ka liela daļa cilvēku sēž savās dzīvēs kā Bartimejs. Tumsā un ubago no dzīves, no apkārtējiem cilvēkiem, es nezinu, no valsts, no fondiem, no viskaut kā, visu, ko vien var izubagot. Cenšoties galu galā izubagot savu laimi, ja drīkst tā sacīt. Un ik viens cer un gaida uz ko lielāku, uz kaut ko gaišāku, kaut ko tādu, ko varētu saukt par gaismas un gaismas piepildītu dzīvi. Un kad Jēzus iet garām un sauc šos cilvēkus, es ticu, ka šie cilvēki, kas šajā situācijā ir, viņi arī sauc uz Jēzu. Un gaida arī uz viņu. Un ikreiz, kad Jēzus iet garām un dzird šos saucienus, viņš apstājas arī šodien. Viņš saka, nāc pie manis. Tāpat kā Bartimejam. Viņš apstājas, tad, ja kāds viņu sauc, un saka, nāc pie manis. Un saka draudzei, šodien, tāpat kā toreiz apkārt stāvošajam pūlim, vediet viņus pie manis, aiciniet viņus pie manis. Dīvaini tas, ka es esmu sastaps cilvēks, kas šajā brīdī sēž zemē, savā visnotaļ draņķīgajā dzīvē, ar nostāju, Jēzu, tu gribi man palīdzēt vai nē, galu galā? Ja tu gribi man palīdzēt, tad nāc pie manis, ja negribi, ej tālāk. Es nezinu, jūs esat ar šādu saskārušies. Mēs bieži gribam, lai visu izdara Jēzus. Lai Dievs visu izdara, lai visa atbildība ir Dieva rokās, lai viņš ir tas, kurš visu dara, un ja nekas nesanāk, tad viņš ir vainīgs pie tā. Un mēs vienkārši gribam sēdēt savā tumšajā vietā, un varbūt gribam pat, lai Jēzus vienkārši nāk un sēž mums blakām. Es gribu vaicāt, draugs, vai tas tev ko palīdzēs, ja Jēzus sēdēs tev blakus? Lai tas Bartimejam daudz palīdzētu, ja Jēzus aizietu, apsēstos blakus un palīdzētu viņam vienkārši ubagot naudu, risināt viņa problēmas. Es ticu, ka tas būtu labs mierinājums Bartimejam, nesēdēt vienam. Bet vai tas tiešām palīdzētu? Vai tas kaut ko radikāli mainītu? Iedomāsimies kādas praktiskākas lietas. Ja kāds cilvēks cieš no alkohola, vai no, es nezinu, pīpēšanas, vatētas segas pīpēšanas, vai netiklības, vai viznāk kādām atkarībām un lietām, un grib tapt brīvs, es ticu, ka tad viņš sauc uz Jēzu un sauc no visas sirds, ja viņš tiešām vēlas atbrīvoties. Un es zinu, ka Jēzus apstājas. To Bībele apliecina vienmēr un skaidri. Jēzus nepaiet garām šādiem saucieniem. Jēzus neaizspiež ausis dzirdot, kad kāds viņu sauc palīgā. Viņš apstājas un aicina tevi pamest tavus pudeles brāļus un kompāniju, pamest tavu ikdienu un tavu ikdienas ieradumu, kuru nosaka varbūt litrs un tam līdzīgi. Mēs varam tā attiecināt uz jebkuru citu lietu un atkarību. Jēzus aicina tev no tā visa, to visu pamest. Tev jāpieceļas, jāgrib spērt šos pāris mazos soļus, jo tu nekad nebūsi brīvs vienkārši sēžot tumsā uz vietas. Bet tas, ko cilvēki parasti grib, lai Jēzus iet, sēž viņiem blakām un kļūst par pudeles brāli, velk vienu dūmu, un sēž vienā gultā. Es atvainojos varbūt par cinismu, bet tieši reizēm tā šķiet, ka cilvēki to grib. Dzīvot savu dzīvi, vienalga kāda viņa būtu, un vienkārši Jēzu vēl klāt pie visa. Sēdēt, dzīvot savā tumsā, savā drausmīgajā dzīvē, paņemt Jēzu blakām un vienkārši paturēt savu izčakarēto dzīvi. Bet Jēzus ir atnācis pie tevis un vēlas tev dot jaunu dzīvi, kā Bartimejam, brīvu dzīvi, gaismas pilnu dzīvi. Un tas, ko Jēzus vēlas, lai tu pamet to bēdu ielai, kurā tu esi. Jēzus grib tev palīdzēt. Un viss, kas pieder pie tās dzīves un pie tās pasaules, to visu var droši atstāt tur. Nekas nav ņemams līdzi. Tas, kas ir tumsas, to var droši atstāt tumsai. Bartimejs pat atstāja savu mēteli. Mēs varam lasīt savu mēteli, ja apmetni nomets, tas cēlās un nāca pie Jēzus. Mēs varam simboliski teikt, varbūt tās, es nezinu, kāpēc viņš meta viņu nost. Varbūt tās viņam šķita, ka tas kavēs viņu. Traucēs varbūt tās. Bet es domāju, mēs to simboliski varam uzlūkot arī kā visu to, kas pieder pie vecā, varam atstāt un pamest. Gan vietu, kur sēdējām, gan lietas, kurās mēs bijām ietīti vai pieraduši tērpties un būt. Kādu ieradumu vai citas lietas. Trešā lieta, trešais punkts, Bartimeja ticība. Es domāju, ka vienu lietu mēs ļoti skaidri varam redzēt. Tās ir skaidras attiecības ar Jēzu. Nevis kādas mistiskas, nevis kādas neizprotamas, bet pavisam vienkāršas, skaidras, atklātas, nezinu, vai var teikt tā, bez maz vai darba attiecības. Ko tu gribi, lai es tev daru? Prasa Jēzus. Pavisam vienkārši. Bez jebkādām īpašām ceremonijām. Šeit ir atnācis cilvēks ar vajadzību, kurš ir ne tikai saucis, bet kurš ir tiešām arī atradis, gribējis un varējis atnākt. Un Jēzus prasa, ko tu gribi, lai es tev daru? Jo Jēzus var darīt visu. Un Jēzus dod brīvību lūgt visu viņam. Šajā brīdī, es nezinu, Bartimejs varēja Jēzum kā zelta zivtiņai prasīt. Vienalga ko? Jo Jēzus nesaka izvēlies starp trim lietām, bet Jēzus saka, ko tu gribi, lai es tev daru? Bartimejs varēja naudu paprasīt, tā kā viņš to ikdienas bija darījis. Varbūt jaunu mēteli, ja tas bija palicis un droši vien vecs. Viņš varēja prasīt jebko. Jēzus dāvā mums šādu iespēju. Un viņš ieklausās tajā, ko mēs lūdzam. Un vēl viena zīmīga lieta, Jēzus uzsver Bartimeja ticību. Kur gan šo ticību var redzēt? Kur gan tā parādījās? Es, protams, zinu, ka mēs nespēsim nekad tā ieraudzīt cilvēku sirdi, kā Jēzus to redz. Un tomēr arī mēs varam redzēt šī vīra ticību. Tad, kad viņš neatlaidīgi sauc, viņš jau varēja vienreiz uzsaukt Jēzumu, un tad, kad pūlis viņu mēģināja apklusināt, arī apklust. Bet mēs varam lasīt, ka jo vairāk viņu mēģināja apklusināt, jo skaļāk viņš brēca. Vai mēs redzam viņu ticību, kad viņš ceļas, nomet mēteli un iet pie Jēzus? Viņš jau varēja sacīt arī, es esmu akls, tu esi redzīgs, nāc pie manis tu. Es nevaru, es negribu, man ir grūti, nāc pats. Es nezinu, vai jūs bieži neesat piedzīvojuši tā, ka jūs kādam cilvēkam piedāvājat palīdzību un vienā mirklī viņš tev uzkāpj uz galvas. Vai arī mēs redzam ticību, kad viņš skaidri izsaka savu vēlmi, ko viņš vēlas? Tādu vēlmi, kuru diez vai viņš ir prasījis citiem garām gājējiem. Lai dod viņam redzi. Neaizmirsīsim, ka Jēzus ar vienu vēl ir viens cilvēks, kurš iet pa ielu garām viņam. Tur vajag ticību vai kaut kādu pārliecību, lai pieiet pie šādu garām gājēju un paprasītu redzi. Cik bieži jūs esat prasījuši redzi kādam garām gājējam? Tur ir ticība, ka Jēzus to patiešām var dot. Ja viņš neticētu, ka Jēzus var dot redzi, visticamāk viņš viņam prasītu naudu. Bet šajā gadījumā Bartimejs tic un redz, ka viņš var prasīt vairāk. Un beigu beigās, kas man kopīgs ar Bartimeju? Jeb kādēļ patiesībā tas viss ir vajadzīgs? Jeb kādēļ mēs, kādēļ Dievs mums dāvā šo vārdu? Kas man kopīgs ar Bartimeju? Es domāju, ka varbūt šajā brīdī domā, ka nekas, jo ne tu akls. Un it kā viss salīdzinoši ir okei. Okay. Bet es domāju, mēs varam lūkoties plašāk. Es domāju, ka mēs varam pie visa nobeigumā vēl paņemt līdzi pārdomām šo Bartimeja situāciju. Vienkārši kā tādu schēmu. Mēs ik viens esam grūtās situācijās, kā Bartimejs. Dažādās grūtās situācijās, un reizēm mēs tik grūti cīnāmies ar šīm dažādām lietām un grūtībām un problēmām un trūkumiem, kas mums ir. Un tomēr negūstam uzvaru. Daudziem varbūt šajās dienās tās cīņa ir ar finansēm, bet es domāju, ka ne tikai. Es zinu, ka daudzās ģimenēs tās ir sagrautas attiecības. Es zinu, ka daudziem no mums tas ir alkohols, un alkohols pasmago. Es zinu, ka daudziem tās ir laulības pārkāpšana, gan domās, gan darbos, un tā tālāk. Ir simtiem daudz lietu, ar ko mēs cīnamies savā ikdienā. Un es patiešām ceru, ka mēs cīnamies. Bet reti, ka tiek izcīnīta uzvara. Un bieži cilvēki sabrūk un padodas šajā cīņā. Tādēļ, ka ilgi cīnīties nevar. Kaut kad izsīkst spēki. Ja nav uzvaras, kaut kad viss izsīkst un apstājas. Un cilvēki aiziet. Necīnās ar to vairāk. Un kas notiek, ja cilvēks necīnās, nezinu, ar alkoholu, laulības pārkāpšanu, ko es iepriekš minēju, vai visām daudzām citām lietām šai dzīvē? Es domāju, piemēru apkārt ir pietiekami daudz, lai mēs redzētu, kas notiek. Bieži cilvēki padod šajās cīņās un dzīvo grēkā, tepat arī draudzē. Kad cilvēks pārstāj cīnīties, tad notiek tas, ko Pāvils saka, nevis, ka cilvēks grēko, bet ka cilvēks dzīvo grēkā. Un tas galīgi nedar. Tas nekam nedar. Jo viena šāda padošanās un dzīvošana grēkā līdzi velk mūs visus. Pāvils reiz kādu atklātā grēkā dzīvojošu cilvēku lika izslēgt no draudzes un nodot vēlnu varā. Tādēļ, ka tas grēks skar mani un mūs visus, tas velk mani līdzi. Droši vien īstais brīdis ir vaicāt, kādēļ gan cilvēki tad nespēja gūt uzvaras savā ikdienas dzīvē. Šajās tik būtiskajās un svarīgajās cīņās. Un te mums ir jālūkojas uz Bartimēju. Viņš nesēdēja un neplēsa sev acis, kaut arī viņš saprata, ka tā ir viņa problēma. Viņš jau varēja sēdēt un urbināt savas acis un ienīst viņas. Nezinu, kā, ko viņš izkaut ko varēja darīt ar viņām. Bet acis bija viņa problēma. Viņš arī nebija tas cilvēks, kurš būtu savā sirdī sacījis, nu es esmu akls, es palikšu akls uz visu mūžu un man neviens nespēs palīdzēt. Ja viņš tā būtu sev sacījis savā sirdī, tad diez vai viņš prasītu Jēzuma redzi. Viņš nebija padevies. Viņš nebija zaudējis cerību. Ar vienu vārdu sakot, viņš apzinājās savu problēmu sevī, bet nefokusējās uz to. Viņa acis bija aklas, bet ausis, ja drīkst tā teikt, plaši atvērtas un dzirdīgas. Viņš meklēja risinājumu un meklēja to un gaidīja nevis sevī. Jo sevī tā nebija. Bartimejā nebija spēka dot sev redzi. Tāpat kā mēs varam teikt, alkoholiķim sevī nav spēka atteikt alkoholam. Tam, kas dzīvo laulības pārkāpšanā, nav spēka sevī stāvēt pārišam kārdinājumam. Lepnajam nav spēka sevī padarīt sevi pazemīgu. Jo neviens no šiem negrib to darīt pats. Kaut arī apzinātos savu problēmu. Bet Bartimejs savu uzmanību fokusēja uz Jēzu. Un bija gatavs ne tikai klausīties, ne tikai saukt, bet arī kustēties. Mazi, nenozīmīgi soļi, citu cilvēku vadīt, atbalstīt un palīdzēt, bet viņš bija gatavs kustēties. Ar visu savu aklumu Bartimejam bija jānonāk pie Jēzus, lai taptu redzīgs. Tāpat ik vienam no mums ar savām cīņām ir nevis jāfokusējas uz šo problēmu kā tādu un jāuzstāda viņu par pašmērķi, viņu atrisināt, bet ar visu jānāk un jāfokusējas uz Jēzu. Uz savām attiecībām ar Dievu, uz savām attiecībām ar Jēzu. Man reizēm šķiet, es nezinu, vai jūs esat redzējuši suņus, kas paši ķer savu asti. Tas ir jautrs skats. Ir sevišķi, kad katru brīvu brīdi, kad viņiem ir agresija, tad viņi mēģina kaut kā šādā veidā izlādēties. Fokusēties uz savu problēmu, man tas liekas tāpat kā suns, kas ķer savu asti. Piemēram, ja mēs to pašu alkoholu ņemam dzeru, un jūs prasīsiet kādam alkoholiķim, kāpēc? Tāpēc, ka dzīvē problēmas un netiek ar dzīvi galā. Un kādēļ netiek ar dzīvi galā? Nu, tāpēc, ka dzeru. Un aiziet, pasķer savu asti un savus sekas. Ir jāgrib sekot Jēzumu, nevis problēmai. Ir jātic, ka viņš darīs tevi brīvu. Tādēļ es vēlos ikvienu no mums iedrošināt šajā rītā, apdomāt un atzīt tās lietas, kurās mēs esam varbūt palikuši sēžot ceļmalā. Un celties, safokusēt savu gribu, visu savu sekošanu un cerību ne uz ko citu, kā tikai uz Jēzu, un iet pie viņa, atzīstot un lūdzot dziedināšanu. Jo nav neviena cita spēka pasaulē, kas spētu mums palīdzēt, kā vienīgi Jēzus. Āmen.